Час перемогти залежність. Залежність – це проблема кожної людини. Це внутрішня війна, яка може мати дуже різні прояви. І тільки Господь може дати перемогу в цій війні. Тож, коли Син вас визволить, то справді станете вільні. Івана 8:36.
Ми вітаємо усіх, хто нас почує і побачить в студії Світлого Радіо. Пастор Максим Юрійович Мамакін, директор реабілітаційних центрів на Київщині. Максиме Юрійовичу, вітаємо вас в студії Світлого Радіо.
Вітаю.
Так виходить, що наша програма «Перемогти залежність» трохи розширює, ну, це, в принципі, залежить від питань, які надходять нам від наших слухачів, і от від когось під і нікнеймом «Lemon Plus». Прийшло таке запитання. Як вибити борг у свого брата? Обіцяє віддати кожен день, завтра-завтра, і вже протягом тривалого часу. А потім дізнаєшся, що позичав він на операцію, а купив собі новий айфон.
Да, це таке дуже широке запитання про борги. І між християнами це трапляється. І коротка відповідь на це запитання, я її дам перед тим, як дам потім повну відповідь. Строго кажучи, ніяк не вибити. Борг ніяк не вибити. Це не означає обов'язково, що він не віддасть точно. Але ви не можете змусити його віддати вам борг. Просто у вас нема таких важелів, впливу. Слово Боже не дає вам таких важелів, щоб змусити його. Ви можете умовляти його, просити його, можете там до його совісті звертатися. Але ви не можете змусити його. Усе, що ви можете робити, це просто розмовляти з ним. І немає ніякої гарантії, що він вам віддасть. Тому треба відноситися до цих грошей, як до тих, що ви загубили. Є спокуса застосувати силу, щоб змусити його віддати борг, чи погрожувати йому. Але Святе Письмо не дає вам таких прав. Це було б гріхом. Тобто, коли ви даєте в борг, то завжди розумійте, що немає жодної гарантії повернути ваші кошти. Рахуйте, що ви їх подарували. Якщо у вас є таке ставлення, то можете давати в борг. Повторюю, це не обов'язково означає, що вам грошей не повернуть. Але таке ставлення захистить вас від розчарування.
Я певен, що ми сьогодні цитуватимемо дещо і з Євангелій, як ілюстрації цих принципів, які Ісус давав у своїй науці. Але я б хотів трішечки подивитись на це от з боку залежність, слова «залежність». Виходить, що даючи в борг, ти залежиш або від цих грошей, вони тобі потрібні, скажімо, і ти стаєш залежним від іншої людини. Ти починаєш вмовляти, залежний від її сумлінності, наскільки вона сумлінна. Ти ставиш себе в залежність, якщо тільки ти зразу, не так би мовити, як зараз кажуть, задонатив ближньому. Тобто просто віддав стільки, скільки тобі не шкода, якщо він не віддасть.
Ти, якщо ти маєш надію, що тобі обов'язково повернуть ці гроші.
Ти залежний від цієї надії.
Ти залежний.
Від спроможності або від сумлінності людини.
Так, да, ти ставиш себе в ситуацію, коли твої очікування можуть тебе дуже сильно розчарувати.
Трошки, може, недоречно, але є ще один такий приклад. Якщо ти поручився за когось, у тебе, ми сьогодні говорили, сьогодні День гідності і свободи, ми говорили зі слухачами про гідність і ну, от у тебе є якесь становище в соціумі, в певному колі. І якщо ти за когось поручився, а людина, ну, не зробила або зламала там якісь домовленості, на тебе так дивляться, ну, ти ж, якби, ти ж тянув за цю людину, так, якби, руку, зуб давав там, чи що ти там, ну, обіцяв, так, якби, ти нас підвів, ти, ну, от, і відтак там сказано, що, ну, будь обережний, не спіши поручатися за когось, це інша людина.
Не гарантуй того, чого ти гарантувати не можеш.
Ти і про себе часто не можеш гарантувати, як каже Ісус. Нехай будуть слова ваші так, так, ні, ні, але ми не можемо жодної волосини зробити, там, чорної чи білої, чи на сантиметр зросту. Тобто обставини, ми теж можемо потрапити в таке становище від нас незалежне, що ми не зможемо зробити те, що обіцяли.
От дивіться, що про це каже Христос. Це Лука, 6 розділ, вірші 34-35. Зверніть увагу, як Христос тут каже про борги і усе це. 34-й вірш. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка? Бо грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. А ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних і злих. Дивіться, тут він каже, що люди не часто просять гроші. Ви не часто почуєте, а подаруй мені гроші. Вони так не кажуть. Вони приходять до тебе і кажуть, позич мені. І це форма...
Евфемізм. Якби не прийнято сказати, просто дай, у мене немає грошей, а мені треба.
Да.
Просто дай мені, у тебе ж є.
Абсолютно,
поділись.
Да. І це така форма, м'яка форма попросити, позич мені. Тобто я віддам. Христос каже, що коли позичаєш, віддавай як назавжди. Бо немає ніякої гарантії, що йому не покращає якось, що завтра він не прийде до тебе знову і не скаже, а позич мені ще, я вже те потратив.
Mm-hmm.
І тому в нас, коли даєш борг, давай як милостиню.
Угу.
Не очікуючи, що воно тобі повернеться. Дивіться, як сам Ісус ставиться до майнових питань, коли, наприклад, до нього звертаються з проханням, щоб він допоміг там відстояти майнові права. Це Лука 12 розділ, 13-15. Хтось з народу сказав йому, учителю, скажи братові моєму, щоб він розділив спадщину зі мною. Він же сказав чоловікові тому, хто настановив мене судити чи ділити вас? При цьому сказав їм, глядіть, остерігайтесь, користолюбство, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. Тобто Христос направляє наш фокус на серце, на наше користолюбство, бо користолюбство виступає головною движучою такою силою отримати борг чи майно обратно.
Ну, тут є ж, от є ще такий момент, і у мене таке питання. Діти часто там граються там на майданчику, і можна часто чути такий крик, це нечесно, нечесно. От така боротьба за справедливість, за чесність, за якусь таку рівність. Є якісь домовленості, так? Ми домовились, що такі правила, а ти порушуєш правила там гри, перестрибуєш там якось, як не можна. І ми торкаємося зараз такої духовної і, ну, духовних висот, скажімо, так? Позичайте, як віддаєте. Це етична складова, а от є ж юридична, от ви сказали, що в даному випадку людина каже, що брат просив на одне, сказав, що для лікарні, для лікування, а купив телефон. Тобто тут я вже читаю, думаю, навряд чи віддасть в такій ситуації, якщо от бреше, обманює. Ну, мало шансів, що така людина віддасть, нечесно. Яка не, ну, якби не відверто от просить на те, що, що на що хоче потратити. А є юридична складова. Ви сказали, немає у вас в такій ситуації важлів впливу. Якщо ви християнин, ну. А от перед державою, там, наприклад, взяти розписку з нього, з якоюсь печаткою, з відбитком пальців там, там і так далі, з підписом, я такий-то, такий-то, паспортні дані, в такий-то час брав таку-то суму, зобов'язуюсь віддати до такого-то числа там, і так далі. З цим потім можна кудись уже звернутися.
Отут треба дуже так розуміти. Важелі впливу є, але вони такі, це важелі, я б сказав,
ну, світські.
Ні, час. Я кажу, що у друга, який потерпів тут, в нього є важелі. І це важелі звернутися до церкви. Перш ніж звертатися до суду, Слово Боже каже звертатися до церкви. Церква має допомігти. Церква має розсудити, коли ти не можеш домовитися один на один. Це таки взагалі називається церковна дисципліна. Це Матфія, 18 розділ, з 15 по 17 вірш. Я прочитаю. Якщо ж згрішить проти тебе брат твій, піди і викрий його між тобою і ним одним. Тобто, це перший левел.
Рівень.
Це перший рівень. Тобто, наш оцей слухач каже, що він взяв на айфон, на операцію, а купив айфон. Тобто, він обманював чи згрішив, такий натяк є. Тобто, поговори з ним один на один. Якщо послухає тебе, то придбав ти брата твоєго. Якщо ж тебе не послухає, це наша ситуація. Візьми з собою ще одного або двох. Тут, розуміється, таких мудрих, досвідчених, з церкви, пасторів, братська рада, служителів, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилося кожне слово. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві. Якщо ж церкві не послухаєте, нехай він буде тобі як язичник і митар. Тобто, якщо церква не допоможе вирішити це питання, бо авторитет пасторів, авторитет досвідчених братів може сильно впливати, і він може віддати, і коли це вирішиться на рівні двох чи трьох свідків, то це гаразд. Якщо не вирішиться, скажи усій церкві. Це має бути об'явлено перед усією церквою. Якщо церкву не послухає, то він буде вам як язичник і митар, і тоді він переходить у новий статус невіруючого. І з ним тоді можна судитися. Дивіться, у церкви немає караючого меча. Він є тільки у держави. Держава може засудити, посадити в тюрму, накласти арешт на майно. Це важелі держави, вони є у держави. Держава – це теж Божий слуга, написано. Начальник, він Божий слуга, тобі на добро. А у церкви немає цих важелів. В церкві є тільки Слово Боже та церковна дисципліна. Коли церква виконала своє, тоді, якщо член церкви не слухається, він переходить у такий статус невіруючого, як язичник і митер. Він передається сатані во ізмуждення плоті, кажуть. Це це відлучення від церкви, це сфера діяльності держави, і держава вже може використовувати караючий меч. Тобто, це саме з розлученням, наприклад. Коли жінка може розлучитися, чоловік її б'є. Б'є, але він не робить перелюбу, він як з ним розвестися? Неможливо. До тих пір, коли церква не визнає, що його поведінка, що він продовжує грішити, його там умовляють, а потім його відлучають. Він же як язичник митар. І тоді вона має, якщо церква скаже, що він як невіруючий руйнує брак, вона від церкви має дозвіл на розлучення, і держава може їх тоді розлучатися. Вона не може розлучитися повз церкви, без церкви. Церква має оцінювати цю ситуацію. І дивіться, як про це каже апостол Павло. Він каже це у 1 до Коринтян, 5 розділ, він каже про відлучення, а 6 розділ, він каже вже про передачу діла государству, коли вона має відбуватися. Я прочитаю це, 1 Коринтян, 6 розділ з 1 вірша. «Як сміє хто з вас, маючи справу з іншими, судитися у неправедних, а не у святих?» Тобто, перше, це треба між святими вирішити питання. Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Якщо ж світ буде судимий вами, то невже недостойні ви судити незначні справи? Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів, чи не тим більше справи житейські? А ви, коли судитесь у житейських справах, ставите своїми суддями таких, які в церкві нічого не значать. Тобто, надо питати ради у тих, хто в церкві щось значить. На сором вам кажу, невже немає серед вас жодного розумного, який міг би розсудити справи між братами своїми? Але брати з братом судяться, та ще перед невірними. І це вже зовсім сором для вас, якщо ви судитесь між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки, але ви самі кривдите і віднімаєте та ще й у братів? Тобто, резюме, церква спочатку повинна висловити своє відношення до спору, хто правий, хто неправ. І якщо далі вона застосовує церковну дисципліну до відлучення, тоді член церкви має новий статус. Він буде тобі як язичник і митар. І тоді в гру вступає держава та її караючі інструменти. Але ясно, що в даній ситуації, коли просто позичив без яких-будь документів, без нічого, почесне слово, то ясно, що ніякого суда не буде. І тому треба собі мати вирок, що ти втратив ці гроші, і тобі буде легше жити. Далі, віддасть, добре віддав, а не віддасть, але з церквою потрібно радитися, бо церква дуже впливовий важель. Церква має знати, що трапляється таке між братами.
Дякую. Я думаю, що частіше за все так воно і відбувається, тому що якщо людина в християнській спільноті, для неї ці люди щось значить, це її найближче коло спілкування, і якщо якась біда, тут перше він каже, апостол, що якщо ви тільки можете терпіти і лишатися так, тобто нести на собі. Я згадав історію з Йосипом і Марією, коли Йосип дізнається, що вона вагітна, він не розуміє, що відбувається, і він стоїть на роздоріжжі. І якщо він її ославить, якщо він залучить до цієї ганьби ще інших людей, все, справа піде далі, і вона вже не відмиється. І він обирає нести на собі ось це, от, що він обманутий, фактично вони були заручені і так далі. Він каже, і там сказано, що це була праведність з його боку. Тобто, наприклад, я беру на себе і кажу собі, я заплачу це. Наприклад, брат взяв і не віддає. Я нікому не скажу. Просто буду мовчати, тому що він втратить репутацію. Якщо я хоча б одному скажу, то воно піде далі.
Дивіться, у деяких випадках так і треба зробити. Покрити це любов'ю.
Якщо є така можливість, якщо в тебе є сила на це і спроможність.
Але Христос каже, якщо не домовились, скажи церкві. Церкві. Чому треба казати церкві? Тому, що, щоб допомогти цьому брату. Можливо, це він вже 50-й раз позичає гроші і ніколи не віддає.
Таким чином, ти, може, й добрий, але ти підставиш наступну людину, до якої він піде і теж позичить.
Церква має знати своїх героїв.
Рано чи пізно воно випливе.
Ця людина, котра бере борг і не віддає, вона платить за борг своєю репутацією. І я вам скажу, друзі, ніколи не платіть своєю репутацією. Бо репутація – це дорогоцінна річ. Це дуже дорого ви платите, коли платите своєю репутацією. Мудрий Соломон каже, щоб ти свою репутацію беріг. Це твоє ім'я, це важливіше, ніж гроші. Ніяк твоя репутація коштує дорожче, ніж будь-які гроші. Не розплачуйся своєю репутацією, тому віддай, якщо ти взяв. Віддай заради твоєї репутації. І коли ця людина каже церкві, що він не віддає, вона захищає інших членів церкви, вона спосіб, щоб ця людина, котра не віддає борг, замислилася. Треба, щоб їй і пастора сказали це, не тільки я. Вона мене не слухає, може їх послухає. Щоб церква сказала. І церква вже буде вирішувати. Це вже не моя справа. Це справа церкви. Це Божа справа. І тому Христос запропонує такий механізм церковної дисципліни. Але людина буде платити своєю репутацією за оці борги.
Так, це вартісна річ дуже, тому що це твоє місце в соціумі, в спільноті.
Так.
Якщо про тебе така думка, що ти негідник, ти негідна людина, тобі не можна довіряти, ти ламаєш там обіцянки і так далі. Ну, це відобразиться на всьому твоєму житті.
Але це не саме важливе. Саме важливе – це не тільки твоя репутація у соціумі. Важлива твоя репутація перед Богом. Як Бог на тебе дивиться? Як Бог дивиться на те, що ти коїш? Яка в тебе репутація перед Богом? Оце важливо. Оце сама важлива репутація.
Дякую. В ефірі авторська програма Максима Мамакіна «Перемогти залежність». У нас є ще одне питання. Як боротися з приступами агресії в залежної людини в процесі звільнення від залежності?
Ну, дивіться, прояви агресії трапляються з залежними доволі часто. Основна причина – це коли залежний не може отримати те, що він бажає отримати. Найчастіше це доза чи гроші, щоб купити дозу. І тоді він гнівається. Він може гніватися на близьких, яких він робить винуватцями свого болю чи дискомфорту. Якщо вони, наприклад, не дають йому гроші на дозу, або так чи інакше перешкоджають йому отримати задоволення від наркотику. І питання, як діяти у цьому випадку? Перше, якщо людина погрожує вам пістолетом, чи вона може зашкодити вашому життю, і коли вона каже, що вона вас б'є, і ви розумієте, що ці погрози реальні, то тоді віддайте, що він просить заради вашого життя. Але постарайтесь так, щоб ця ситуація була остання, щоб вона більше ніколи не повторилася у вашому житті. Ізолюйте себе чи ізолюйте людину, яка вам погрожувала, або втечіть, якщо це єдиний спосіб запобігти таку ситуацію в майбутньому. Такі ситуації не повинні траплятися. Вони можуть траплятися, але не повинні. Ви можете на свій розсуд там звернутися до поліції, але обов'язково попередьте церкву, якщо людина, яка погрожує вам, вона є членом церкви. Обов'язково попередьте церкву. Тепер, якщо гнів не загрожує вашому життю, перша ситуація досить екзотична. А якщо взагалі, зазвичай, цей гнів не загрожує життю, і ви можете контролювати ситуацію, то вам потрібно вести себе так, щоб людина, яка гнівається, обов'язково стикнулася з неприємними наслідками свого гніву. І тут, чому це треба робити? Я вже часто тут казав про конфронтацію, і це частина конфронтації. І це потрібно робити, чому? Щоб людина не зростала в агресії. Ми повинні зрозуміти, як це працює.
Я перепрошую, Максиму Юрійовичу, просто одна ремарка.
Да.
Мені здається, що про це, ось ці слова Ісуса, хто вдарить тебе в одну щоку, підстав і іншу. Тобто це пропозиція іти глибше в конфронтацію, щоб уже якби все було, ну, ясно. Тобто, ну, якби ще далі. Просто пропозиція пройти до кінця цей шлях і до чого він призведе. Як соціум до всього цього поставиться? Наші ближні, сім'я, церква, синагога тощо. Роздування конфлікту.
Дивіться, коли Христос каже, постав щоку.
Так, так.
То він піклується про моє серце. І він каже, що насправді є дуже небагато речей, за які треба воювати.
Угу.
Тому віддавай. Віддавай не. Але коли ти піклуєшся про серце людини, яка перед тобою, коли це твій ближній, коли ти маєш допомогти йому, то тобі треба вже дивитись на його серце і як діяти заради користі йому. І коли ти йому віддаш, то це буде некорисно для нього. Він просить гроші. Якщо я йому дам багато грошей, це вб'є його. Це я не по любові буду поступати. Це різні погляди на ситуацію, різні проекції.
Просто мені здається, що якраз про це ми і говоримо. Ми говоримо, наприклад, в мене взяли гроші і не віддали. І поставити іншу щоку – це просто покрити, нічому нікого не сказати. Він тоді візьме у другого, третього, четвертого, воно випливе, але не через мене. Я простив, забув і все. Так само зі щокою. Це насильство, людина. Ісус говорить іудеям, які при синагозі, які в тодішній церкві старозаповітній, грубо кажучи. І він каже, які принципи спілкування.
Так, да. Але давайте повернемось до того, як я можу допомогти людині, яка проявляє агресію. Якщо це мій ближній, член моєї сім'ї, як це буде... Як це працює? Найчастіше людина виражає свій гнів, щоб маніпулювати іншими людьми. Бо агресія і гнів – це дуже вагомий інструмент впливу, щоб отримати бажане. Коли ця стратегія досягає успіху, то наступного разу він буде ще агресивнішим. Гніву вчаться, гнів зростає, людина стверджується у цій стратегії і буде використовувати її усе частіше та частіше. Коли ви не конфронтуєте, ви ускорюєте цей процес, ви окорінюєте її у гріху, тож вам треба організувати для цієї людини наслідки, щоб вона почала виправлятися. дивиться, що каже мудрий Соломон. Це притчі, приповісті 19.19. Гнівливий нехай терпить покарання. Тому що, коли пощадиш його, доведеться тобі ще більше карати його. Mm-hmm. Тобто, якщо ти пощадиш його зараз, то це буде зростати і в майбутньому. Ти нікуди не дінешся, і тобі прийдеться карати його ще більше.
Тобто, якщо ти щоку не підставиш, а він тебе вдарив, а ти зробив вигляд, що нічого не відбулося.
Да, це укорінить його. Він буде застосовувати, він побачить, ага, це працює, я можу це використовувати. І він буде використовувати знову і знову. Є такі вспильчиві люди. Що значить вспильчива людина? Це людина, яка має таку привичку вже гніватися дуже швидко. Вспильчивий, це як бомба.
Спалахує так.
Він навчився цьому, це історія. Викликає питання, тоді як конфронтувати? І ваші конкретні дії, перш за все, будуть залежати від конкретного контексту, у якому усе трапляється. І ці контексти можуть бути вельми різні, і дії будуть різні. Із загальних рекомендацій можу дати такі. Перше, на гнів, як і на будь-яку іншу маніпуляцію, окрім загрози життю, про що я казав вище, треба реагувати дуже просто. Гнів не повинен отримати того, що він хоче. Тобто ви якби навчаєте людину простому принципу. Твій гнів не працює. Не використовуй його.
Так більше. З дітьми часто роблять мудрі батьки.
Абсолютно.
Коли дитина там падає на землю, починає верещати, пускати піну, там, я вас не люблю, я вас ненавиджу, дайте мені цукерку там, і так далі.
Дивіться, це класно, класна ілюстрація. Дивіться, дитина падає на пол.
Або б'є маму там, ти погана, погана там.
Ридає, розігрує істерику. Це велика праця. Ніхто просто так працювати не буде. Дитина робить це, тому що вона знає, що це працює. Цей спектакль вона організовує, тому що і батьки дуже вразливі, і це працює.
Вона промацує батьків постійно, де в них слабина, щоб я брав те, що мені треба зараз і тут.
Коли це не працює, ніхто працювати не буде.
Вона буде міняти тактику.
Абсолютно, буде шукати інші маніпуляційні стратегії. І треба показати, що гнів не працює. Другий принцип. Дайте йому заспокоїтися. І не розпалюйте агресію прямо зараз. Не треба вирішувати питання прямо зараз. Ні. Просто відійдіть від нього і залюйте себе від дії агресії. А потім, коли він заспокоїться, постарайтесь з ним спокійно поговорити про наслідки такої поведінки. І вам треба організувати ці наслідки для неї. Вам треба подумати про це заздалегідь. Вам не треба видумувати по ходу розмови це. Це треба сісти, і це не іноді це непросто. Це має бути остроумно, це творча така, треба думати, що робити. Це може бути домовленості про штрафні санкції, про розлуку, про деякі обмеження у спілкуванні, у грошах, інше. І наостаннє. Агресія – це дуже неприємна і лякає. Тому її використовують, що це працює. Іноді може бути навіть небезпечно. Але вам тим більше треба реагувати у будь-якому випадку спокійно. Бо спокій – це прояв сили. Сильна людина каже спокійно. Бо коли ви даєте спокій, ви не розпалюєте жар війни. і не виправдовуєте гріх, яким проти вас згрішають. Коли я сам гніваюсь в ответ, то я оправдовую перший гріх.
Я граю за правилами людини, яка маніпулює. Так. І все, я вже нічим не краще, все пішло за її сценарієм, так би мовити. Вона перед собою вже права, він теж на мене накричав, і так, ніяких висновків вона таким чином не зробить.
Так, от так треба реагувати на це, на агресію, і це перемагає.
Дякую. Ми з Максимом Юрійовичем Мамакіним, пастором і керівником реабілітаційних центрів, були в його авторській програмі «Перемогти залежність». До нових зустрічей.
До побачення.
Ви прослухали програму Максима Мамакіна «Перемогти залежність». І пізнаєте правду, а правда зробить вас вільними. Івана 8:32.